што ја усвои бугарскиот парламент, вклучување на бугарите во Уставот на Северна Македонија за да се заштитат нивните права и да се спроведе договорот за добрососедство, изјави бугарскиот премиер Кирил Петков по средбата со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Тој рече дека за тоа разговарале со еврокомесарот и предходно и сега. Вархеи пак, како што пренесува БГНС, оценил дека се уште нема решение за споротиот и тоа е многу фрустрирачко за Европската Унија, бидејќи не можел да продолжи пристапниот процес. Двајца британци и еден мароканец кои беа заробени од страна на руските сили во Украина се осудени на смрт, јавува руската новинска агенција РИА Новости, пренесува BBC. 28-годишниот Тајден Асли и 48-годишниот Шон Пинер од Британија и мароканскиот државјанин Саудин Брахим се појавија пред судот во Народна република Донецк, кој го држат проруските бунтовници. Судот, кој не е меѓународно признат, ги прогласи тројцата за виновни за платенички активности и действија со цел преземање на власт и уривање на уставниот поредок на Народната република Донецк.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Жртвите во случајот јавна соба се соочуваат со многу проблеми, велат адвокатите на жените чии фотографии биле споделувани на интернет. Мал е бројот на жени кои дочекаа правда за овој случај. Законските измени кои треба да им помогнат на жртвите остануваат заглавени во собранието. Известува Јасмина Јакимова.
Драга моја, победивме. Никој не смее да објавува ништо пратено во доверба. Ти се воодушевувам на истрајноста што издржа докрај. Вака адвокатката Катерина Котевска ја објави пресудата поврзана со така наречената битолска јавна соба, каде без дозвола на незината клиентка, на интернет биле споделувани експлицитни фотографии, кои таа ги испратила во доверба на неизин поранешен партнер. Сепак, вели Котевска, и покрај позитивната пресуда, процесот воопшто не бил лесен за жената која таа ја представувала.
Случајот беше пеколен за жртвата. Таа остана без работа, без пријатели, беше отфрлена од средината.
Низ пекол поминуваа и многу други жени, кога пред две години во јавноста за прв пат се дозна за јавна соба, каде во затворена група на апликацијата Telegram, без дозвола се споделуваа слики и видеа од девојки, дело од див и малолетни. Скопскиот кривичен суд досуди по 4 години затворска казна за креаторот и модераторот на групата, но само за делото производство и дистрибуција на детска порнографија. Изостана казната за споделувањето содржини без дозвола од илјадници жени и девојчиња. Меѓу нив беше и Ана Колава. Исплашена отишла во полиција, каде како што вели, удрила со глава во дзид. Затоа и се радува за пресудите како таа во Битола.
Мислам дека некои луѓе се освестија за тие работи, не сите нормално, али во секој случај добро е да знаат дека